Umræðum annað dagskrármálið er lokið og nú verður gengið til atkvæðagreiðslu. Svo áður hefur verið tilkynnt á að vera nú gengið til atkvæðagreiðslu. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, almannatryggingar barnalífeyrir, frumvarp 197. mál, þingskjal 203, nefndar álit á þingskjali 1582, framhaldi annarri umræðu. Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, tekur til máls atkvæðagreiðslu.
Hæstvirtur forseti. Hér er verið að leggja til breytingu á lögum almannatryggingar og í breytingatillögu frá meiri hluta hæstvirtrar velferðarnefndar segir að gera í breytingu á 20. grein laganna og þar sem breytingin að ekki sé unnt að tilgreina annað foreldri barns í sama gildir þegar skilríki liggja fyrir að staðgöngumóðir sé móðir barns. Staðgöngumæðrun óheimil samkvæmt íslenskum lögum. Hér er hins vegar verið að smygla staðgöngumæðrun inn í lögbókina. Umræðan staðgöngumæðrun mun stærri en svo að það sé að afgreiða hana með svona máli. Því munum við, Vinstri græn, greiða atkvæði gegn þessari breytingu.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég held að sé í nákvæmlega svona málum þar sem við rekumst á raunverulegu vandkvæðin í kringum lagalega stöðu staðgöngumæðrunar. Það er vissulega aðalatriði hérna sem að fólk greinir á í þessu máli. Hins vegar þá eftir að hafa skoðað þetta mál þá kemst ég að þeirri niðurstöðu fyrir sjálfan mig og einungis fyrir sjálfan mig að ég get ekki látið viðhorf mín til staðgöngumæðrunar hindra hagsmunir barna. Ég einfaldlega met hagsmunir barnana í þessu tilfelli meira heldur en hvaða svo sem siðferðislega aðstöðu ég gæti sjálfur tekið til staðgöngumæðrunar. En það er auðvitað stóra málið í þessu, það staðgöngumæðrunin, en ég held að það sé einmitt ekki á þeim vettvangi þar sem við verum að ræða hana sérstaklega sem að við þurfum að ræða hana, heldur einmitt í málum eins og þessum þegar vandamálin sem eru afleiðing af viðhorfum okkar til staðgöngumæðrunar koma fram.
Háttvirtur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, ég vil árétta hér að þeir sem að þessu nefndaráliti standa eru ekki undir nokkrum kringumstæðum að jánka staðgöngumæðrun. Velferðarnefnd hefur lagt fram sérstaka bókun vegna þess frumvarp sem er í velferðarnefnd og þingsályktunartillaga fól ráðherra að koma með frumvarpin sem heimilaði staðgöngumæðrun. Í ljósi þeirra umsagna sem að þar hafa borist sem eru margar flóknar og viðamiklar og við höfum ákveðið að nefndin treysti sér ekki til þess að afgreiða það frumvarp vegna þess að það inniber í sér svo margar siðferðislegar og áleitna spurningar og ákveður því að leggja máli til hliðar. Það er ekki ákvörðun að leggja það neitt fram, en með þessu frumvarpi ekki undir nokkrum kringumstæðum verið að jánka staðgöngumæðrun sem slíkri. Það er verið að reyna að koma til móts við ákveðin hóp barna sem að hafa þó reyndar orðið til undir slíkum kringumstæðum. En það ekki verið að jánka staðgöngumæðrun á nokkurn hátt í þessu frumvarpi hér.
Í nefndaráliti á þingskjali 1582 er breytingartillaga frá meirihluta velferðarnefndar að fyrsta grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er ásækið háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Valgerður Bjarnadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, virðulegi forseti, ég get bara ekki fallist á það að þetta orð staðgöngumóðir komi inn í íslensk lög. Og ég veit að menn vilja reyna að finna einhver og ég trú ekki öðru en að það sé hægt að finna einhver aðra leið. Ég slíti hjarta mínu og prinsipi allt á móti því sem að nefnt hefur verið staðgöngumæðurinn að ég bara get ekki einu sem seti hjá. Ég ætla þess að greiða atkvæði á móti.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, mér finnst það sorglegt ef að þetta á að fara snúast staðgöngumæðrun. Þetta snýst auðvitað réttindi barns. Réttindi barns sem að hefur ekkert það að segja með hvað hætti það komið inn í veröldina, er algjört viðfang í þessu máli og mér finnst fráleitt að við förum að láta pólitískan ágreining aðra hluti trufla okkur svo að við getum ekki tekið ákvarðanir að tryggja réttindi barns, hvernig svo sem það í heiminn komið. Þannig ég get ekki greitt atkvæði gegn þessu, virðulegi forseti.
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Björt Ólafsdóttir, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði.
Já, virðulegi forseti, ég tek orð þeirra þingmanna sem í velferðarnefnd sitja og hér hafa talað trúanlega og kýstaksirna með þessari breytingu ég lít svo á að þetta snúast ekki staðgöngumæðrun eins og hefur hér komið fram og færi það til bókar að ég á móti því eða þeim þetta snýst réttindi barna sem hafa ekki með hafa ekkert með það að segja hvernig þeir koma hérna inn í veröldina og við þurfum sem samfélaga að passa upp á það að hafa alla lagaumgjörð þannig að þau búi við sitt sem bestu sitt.
Atkvæðagreiðslan nú lokið. Breytingartillagan samþykkt með 33 atkvæðum gegn 10, 2 greiða ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan lokið. Önnur grein samþykkt með 32 atkvæðum gegn 9, 3 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og velferðarnefndar ef engir hreyfir andmælum og það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið aukinn stuðningur vegna tæknifrjóvgana þingsályktunar.